Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem, vítam vás všetkých na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej ulici. Dnes máme také dva nové začiatky. Jeden je školský rok, čo sme už nie úplne stihli, a druhým je začiatok novej série kázni. Ten školský rok pre nás starších je to už taká klasika, opakuje sa to každý rok, proste po tom období voľna a prázdnin príde znova klasický režim, na ktorý sa asi deti najviac tešia. Ale pre niekoho je to nie taká klasika, pre niekoho je to prvýkrát. Ja mám tiež v rodine Esterku, najmladšiu, ktorá išla teraz prvýkrát do školy. A niesol som ju ja do školy, lebo ja len musela ísť skorej. A ona tú školu pozná, má tam troch súrodencov, a aj to prostredie, robí jej tam mama, takže sa tešila do školy, išla. Ale jak sme sa blížili už k tej bráne, tak zrazu mi tak silnejšie začala stískať ruku a tak troška zaostávala. A to mi prišlo také pekné, že vlastne aj sa tešíme na niečo nové, ale aj sa obávame, alebo máme trocha rešpekt, že čo nás tam čaká. A to sa netýka len malých, ale asi aj nás ostatných väčších, tak prajem všetkým študentom, žiakom, aj učiteľom a nám rodičom, aby sme nezažívali veľa takýchto zmiešaných pocitov, ale veľa radosti v tomto školskom roku z nových vedomostí, priateľstiev a spoznávania jeden druhého a samého seba. No a tá druhá téma je téma vlastne novej série kázní, ktorá sa volá Boh na vrchoch. Prišiel s ňou Dávid a ten ju aj uvedie v kázni troška viac. Znova sa budú striedať rôzni kážúci z nášho spoločenstva, ktorí každý sa pokusí nejakým spôsobom zo svojho pohľadu vyrozprávať príbeh alebo taký moment zlomový, ktorý sa udial na jednom z vrchov Palestíny alebo Blízkeho východu. A touto niťou týchto príbehov sa vyskladá tá celá séria. Tak sa tešíme na to a otázka, že prečo práve vrchy? A mne to tak príde, že aj ten vrch je niečo podobné ako ten malý školák, keď ide do tej prvej triedy, tak keď stojíme pred vrchom a ideme na tú túru, tak aj sa tešíme, ale aj máme trocha rešpekt voči tej hore a keď tam vyjdeme, vystúpime, tak to miesto tam hore je niečím zaujímavé, má nejakú atmosféru a toto ľudia vnímali už od pradávna. Tak to sú tie body, ktoré aj Boh si vybral, aby o sebe niečo vyjavil. Dnešná prvá hora bude Moria, kde Abraham ide obetovať svojho syna Izáka na Boží príkaz. Je to uchvatný až nepochopiteľný príbeh viery a oddanosti.
Thank you. Prvé čítanie z Písma Svätého bude z knihy Genesis, kapitola 12, verše 1 až 3. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 12, verše 1 až 3. Hospodin povedal Abrámovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ. Požehnám ťa. Zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, čo žehnajú teba. Zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, pri slovách tohto ohromného požehnania stojíme ako tí, ktorí sa cítia nehodný byť jeho súčasťou a nehodný rovnať sa s hrdinami viery ako Abraham. Ale predsa aj ku nám stále vystieraš svoje ruky a chceš nás zahrnúť a požehnať. Chceš nám dať lásku a nádej, tak ti za to ďakujeme. Priprav prosím naše srdcia aj dnes a stíž nás, aby sme mohli počuť Tvoje slovo a prijímať Tvoje požehnanie. Potešuj, prosím, tých, čo sú chorí, slabí a tých, čo tu nemôžu byť. A ďakujem Ti za všetkých bratov aj sestry, ktorí pripravili aj túto sériu kázni a budú nám slúžiť slovom. Prosím ťa za náš zbor aj v tomto období, keď sa budeme rozhodovať ako ďalej, keď budeme voliť nového kazateľa, aby to mohli byť rozhodnutia, ktoré budujú a spájajú náš zbor a nie ho rozdeľujú. Amen.
Druhé čítanie z Božieho slova je opäť z knihy Genesis, kapitola 22, verše 2 až 14. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 22 od 2. verša. Boh povedal: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Odíď do kraja Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: otec. Ten odpovedal: čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na ňoho Hospodinov anjel. Abraham, Abraham! On odpovedal, tu som. Anjel mu povedal, nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v krovi uzrel barana, zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí, na vrchu sa Hospodin postará.
Prajem vám príjemné dobré ráno. Dnes máme nedeľu s úvodom, tak ako si s úvodom do školského roka. Je to taký zvláštny čas na rozmedzi prázdnin a školy. Už ste dostali aj nejaké známky? Žiaci, študenti. Dúfam, že nie ešte. Dnes začneme aj kvôli vám tak pekne zjemne, ešte prázdninovo. Začíname sériu kázní Boh na vrcholoch alebo Božie zjavenia na vrchoch. Boli ste cez prázdniny na nejakej hore? Každý bol len pri mori? Nejaká hora bola? Taký, kto bol na Mount Everest? Nikto? Hovorili v správach, že tam už bol každý. Ja som si myslel, že tu budeme dvaja, ktorí tam sme neboli. Bol niekto na Gerlachu? Nejakí boli? Boli. Kriváň, Lomničák. Ale teraz poviem dva vrchy, na ktorých ste asi neboli. Šimonka, Vyhorlát a dvaja. Tie nie sú vysoké, ale sú strašne ďaleko. Prečo Boh vybral práve hory? Čo je na nich také výnimočné? Skúsme rozmýšľať spolu. Sú vysoké na rozmedzi neba a zeme. Niečo uprostred cesty. Taký vektor, kam chce upriamiť náš zrak. Ak ste stáli na vrcholoch, sú aj také, ktoré sú silne koncentrované, úplne špicaté. Ostré a jednoznačné. Ako priame reči, ktoré na nich zazneli. Pamätáte sa, keď ste na nejakom takom vrchole stáli? Ja sa veľmi dobre pamätám. Sú aj po rokoch ľahko zapamätateľné. Pamätám si aj, s kým som tam stál. Dokonca si pamätám aj kto, čo povedal. Viem si vybaviť tú chuť potu, keď som sa potil a išiel hore. Viem si navodiť tú únavu, ako som cítil každý sval. Stojíte tam a pľúca sú plné vzduchu. Kto to zažil, možno chápa aj takú neopísateľnú vášeň. Keď prežívate tú triašku z pevnosti skaly pod vašimi nohami a neistotu zo strmého zrázu, ktorú vidíte dole. Stáť na hranici medzi nebom a zemou, životom a smrťou. Ako by bol v tej chvíli, keď ste tam stáli, život silne koncentrovaný? Cítite ho. Je sucho pravdivý. Taký najreálnejší, ako môže byť. Pozrieť sa na horizont a vidieť veci z inej perspektívy. Ináč ako dole, vo vlastnej úzkej doline. Myslím si, že preto použil vrcholky hôr. Sú výnimočné, ohorujúce, intenzívne v prežívaní. Medzi Bohom a človekom boli isté výnimočné chvíle, kedy sa zvláštne zjavil. Prehovoril v jeho priamej reči k nám. Ararat, Moria, Sinaj, Karmel, Sion, hora kázni, hora premenenia, Olivová hora, Golgota, Nový Jeruzalem, mesto na kopci. V týchto chvíľach je koncentrovaný dôležitý odkaz. Použil pritom často jedinečné gestá a schémy komunikácie. Tým, koho oslovil. Ako a prečo práve takto. Ako vystával príbeh. Mám za to, že tieto zlomové okamihy boli starostlivo pripravené. Odohrávali sa na jednotlivých horách, vrchoch, kopcoch Izraela. Tieto jeho priame zásahy sú silne výnimočné a menili dejiny ľudstva. Idú mimo čas a priestor, mimo spoločenské a kultúrne tradície, mimo naše náboženské rituály. Prenikajú cez intelekt, vnútro a emócie ľudí s príbehom. Presvedcujú ich a ukazujú nám zvláštny obraz. Ich tela, myseľ, city, duša sú len súčasťou odkazu, ktorú použil pre nás. Tam je odkrývaný odkaz nášho konštruktora dejín. Boh je stále ten istý počas celých dejín spásy, ale aký vlastne je? To je tá základná otázka, ktorá by mala v tejto sérii kázni byť odhaľovaná. Tak poďme na jeden z vrchov. Hora Mória. Hora zjavenia viery, daru z iného sveta. Čo je to vlastne viera a ako nám ju darca prezentuje? Použil na to Abrahama. Okrem Biblie je jeho meno doložené v mezopotánskych textoch klinového písma, ktoré boli napísané už v druhej polovici 3. tisícročia pred Kristom. Sme faktograficky skoro 4500 rokov dozadu. Príbeh viery začína textom odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, zo svojho domu, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom. Požehnám ťa. Ako ľudia vtedy vnímali čas? Čo si myslíte? Ako ho merali? No, nemali veľa možností. Merali ho podľa slnka a zeme. Stále dokola opakujúci sa pohyb. Nekonečný kruh. predvídateľný pohyb zeme. Ráno slnko vyjde, večer zapadá. A takto stále dookola. Príde jaro, leto, jeseň, zima. Čas a udalosti boli na priamke a točili sa stále v kruhu. Prečo to hovorím? Pretože vedci sa zhodujú, že jedným z najväčších prínosov pre spoločnosť dávnoveku bola zmena vnímania času. Z cyklického na lineárny. A Abraham je vraj prvým záznamom a vníma sa ako priekopník. Bol to asi pre neho ohromný šok v poznaní, že má svoju budúcnosť. Že je ďaleká a bude iná. Že ho čaká požehnanie, za ktorým z tohto miesta má výjsť a bude putovať. Mne sa to zdá tak trochu triviálne, keď som to čítal. Čo je na tom zvláštne? Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok? Pre mňa to žiaden šok nie je. No pokúsim sa vám tú atmosféru prekvapenia, spoznania času navodiť aj pre dnešok. Ako vnímame a meráme čas dnes? Viete, aký je najlepší systém merania času? Atomové hodiny. Viete, ako fungujú? Fungujú pod pomocou atomu vzácneho kovu cézia. Atomy kmitajú a všetko, čo vibruje a vydáva stále opakujúci pohyb, môže slúžiť ako hodiny. Frekvencia takéhoto tykania tohto atomu cézia je 9 192 631 770 kmitov za jednu sekundu. Tento vynález spôsobil strašnú revolúciu. Istý chlapík zo Švajčiarska povedal, že čas a priestor spolu súvisia a z jedného plynutím to nie je také jednoznačné. Jednoducho povedal, že keď sa začnete hýbať rýchlejšie, tak čas beží pomalšie. Kto tomu verí? Ak sa dáte teda do pohybu v priestore, čas sa spomalí. Študenti, veríte tomu? Kto verí tomu, že keď behá cez prestávku po chodbe, hodinky mu idú pomalšie? Toto vás v škole neučia? Musíte prísť na cukrovú, aby ste sa niečo dozvedeli. Pohyb v priestore ovplyvňuje bez času. Na dokázanie a zmeranie tohto efektu potrebujeme presne pár atomových hodín a jedno tryskové lietadlo. V roku 1971 to vedci urobili. Preleteli atomovými hodinami po svete v jednom lietadle, potom pristáli na zemi a porovnali ich. Tie v lietadle išli pomalšie. Tak, ako Einstein predpokladal. Keď som chodil na vysokú školu, miloval som tieto prednášky a trochu vás s nimi teraz otravujem. A stalo sa mi len dvakrát, že som tú teóriu relativity na moment pochopil. Uvnímal som ten pocit, keď som trochu tušil, o čo ide. No nemusíte byť atomový fyzik, aby ste poznanie času a priestoru uvnímali. Viera je dar z iného sveta. Hnaná našou túžbou po dokonalosti. Viera spája lineárny čas súčasnosti s relativitou času budúcnosti. Viera spája prítomnosť a budúcnosť v jeden večný moment. keď čas a priestor sú relatívny pojem. Boh nám pri viere umožňuje pozerať na čas a priestor tak, ako skutočne sú. Umožňuje nám dúfať v budúcnosť a žiť pre večnosť. Ale poďme teraz na kopec.
Cesta otca Abraháma na vrch Mória. Úryvok z básne Milana Jurču. Tri dni som šiel, tri noci bdel. Hľadal som zrakom pohaslým ten strašný cieľ. Vidím oheň, oheň, oheň červený. Však výkrik počujem z duše ozvený. Otecko, otecko, ty plačeš? Plamene šľahajú, spaľujú všetko. Kde je môj Boh? Kde je? Och. Tri dni som šiel, tri noci plakal, hodiny do nebies hľadal a čakal, čakal. Tri dni som šiel, tri noci strácal šeba, odpoveď som hľadal túžobne z neba. Rozprávaj sa, Hospodine, rozprávaj sa so mnou. Keď si mi rozkázal opustiť Úr chaldejských, pochybnosť nebola v srdci. Šiel som razom, vtedy sa priatelia smiali, pozrite blázon. Keď si mi syna zasľúbil v proroctve svätého slova, čakal som. V rukách som ho zvieral, do očí planých pochýb som sa nepozeral. Ale roky uplynuli a žena prestala čakať, veď bola starená. Nevráti sa mladosť dávno stratená. Vtedy nie len svet, i ona sa smiala v starobe syna. Nemal som výčitky, nevolal, že tvoja vina. Dnes, keď zasľúbenie žije, riekol si zabi. Možno naozaj som blázon, slabúčký, slabý, čo všetko slepo plní. Ó, ale môžem, či môžeme inak? Nie som hrdina. Bezmocný starec som. A ak ti je bezmocnosť milá, pohľadni, Hospodine, u mňa sa skrýva.
Srdce rvúca scéna. Sme pri vrchu Mória s Abrahámom a jeho synom Izákom. Dalo by sa povedať, že v tej chvíli je tak trochu mimo priestor a čas. Abrahám je na pokraji zrútenia. Už jedného syna strátil, keď ho prehovorila Sára, aby ho vyviedol na púšť, aby tam umrel. A teraz je dohnaný k tomu, aby zabil toľko očakávaného syna. Videli ste už niekedy rodiča, ktorému umiera alebo zomrie dieťa? Je to niečo strašné. Ak by to mal niekto z nás urobiť sám, považujeme ho za šialenca. V starovekej Mezopotámii to však nebolo až také nebežné, aby iné spoločenstva svoje deti neobetovali ľuďmi vytvoreným Bohom. Smrť bola oveľa reálnejšia a všade prítomná. Na druhej strane boli aj v tej dobe deti považované ešte viac ako dnes za obrovskú prestíž a bohatstvo. Budúcnosť zachovania rodu. Spoločnosť, ktorá nemala potomkov, bola odsúdená na zánik a ťažké umieranie. No jedno aj dnes, aj vtedy máme spoločné. Takáto situácia nás tvrdo zasahuje. Zanecháva hlboké následky na životoch rodín a ťažko sa s tým vyrovnať. Rodičia by predsa nemali prežívať svoje deti. Majme stále na pamäti, kto túto scénu vyprovokoval. Skúsme vnímať, že scenár, kulisy, prostredie, atmosféru, aj samotné obsadenie, otec a syn, ich prežívanie, cestu pripravil sám Boh. Rozkaz znel, obetuj syna. Predstavte si to. Príprava a štiepanie dreva. Povrazy. 3 dni cesty. Hora Mória. Oltár. Vnútorný boj syna a odovzdanosť. Vnútorný boj otca a odovzdanosť syna. 3 dni spoločný spánok pod hviezdami. Pod nebom, v ktorom sa zrkadlila ešte pár dní dozadu budúcnosť. Ale teraz tam už nie je nič. Ranejšie vstávania spolu pri sebe. Otec a syn. Ostrý nôž v kapse. Ťažké otázky. Syna, kto je obeť? Čo je toto za scenár? Čo má toto znamenať? Mám za to, že sa nás chcel hlboko dotknúť, keď toto pripravoval. Aby sme prežili čosi mimoriadne podstatné. Muselo to byť tak drastické? Pátral som a v židovskej teológii je dôvod tohto Božieho konania vysvetľovaný tak, že sa to stalo preto, aby svet do konca vekov videl, že keď niekto prehlási, že zabil v mene Boha, je luhár a klame. Súhlasím s tým, ale myslím si, že v tom obraze je čosi oveľa viac. Myslím, že chcel, aby na tom hororovom príklade sme prežili čosi podstatné. Zvolil formu, ktorej rozumieme a ktorá nás cez veky zasiahne všetkých rovnako. Snaží sa o niečo fatálne dôležité. Na to, aby nám ukázal a odovzdal odkaz zrodenia viery. Javí sa mi v tomto príbehu, že nás touto scénou necháva tvrdo precítiť, ako nás vidí. Zostavuje tú scénu, aby sme reálne videli veci, ako naozaj sú. Stavia nám drasticky pred oči obraz ľudstva, ktoré vraždí svoju budúcnosť. Svoje deti a nezastaviteľne, aj keď v bolestnom krči sa rúti do záhuby. Vidí nás zdeptaných a zviazaných samých sebou. Vidí nás ako vrahov budúcnosti našich detí. Zabíjame v sebe a v deťoch život. a pre večnosť to najzáčnejšie, čo do nás vložil. Slobodu, lásku, pravdu, jednotu. Šírime odsúdenie smrti v našom malom egoizme. Scéna a obraz je priam dokonalý. Milujeme ich a žijeme pre nich. Sú našou budúcnosťou. Ale napriek tomu to robíme. Nevieme inak. Odovzdávame to z generácie na generáciu. Smrť šírime, čoho sa len dotkneme. Otravujeme vodu, vzduch, pôdu, potraviny. Kinožíme a redukujeme faunu a flóru, no hlavne zlyhávame vo vzťahu k sebe navzájom. Vo výchove prenášame posolstvo samozničenia na svoje deti. Takýto sme, aj keď si to ťažko priznávame. Zarezávame budúcnosť. Je to náš genetický kód. Smrť je našim odsúdením pre náš pád zatratenia, pre hriech. Prežívame to v našich rozpadnutých rodinách. Cítime to v spoločnosti. Čítame to v dejinách národov. A odovzdávame to stále ďalej. Túžime po slobode a úniku z toho, aký sme. Tieto pády slabosti a pokrivenia sú zapísané dokonca v našej DNA. Pre jednotlivé rodiny, spoločenstva a celé národy sú príznačné pokrivenia a pochybné vzorce správania. Ukladá sa do nás nielen náš výzor, ale aj povaha a pohnutky. Po prečítaní genómu človeka je to viac než isté, že máme predispozíciu k takémuto zapisovaniu správania. Sme väzňami sami v sebe. Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že som synom svojho otca. Robím to, čo som na ňom najviac neznášal. Jednu z takú maličkosti spomeniem. Stále, keď som sa ho niečo opýtal, on mi neodpovedal, ale povedal, ako? Už ani nemusel odpovedať. Teraz tým vytáčam svoju ženu a svoje deti. Presne to isté. O ďalších našich hlbších pochybnostiach a sklonoch ani nebudem hovoriť. Je to bludný kruh. Ako z neho von. Nedá sa. No príbeh nekončí a ukazuje nám cestu von. Je to viera. Viera je túžba po prijatí. Viera je silné prežitie vlastnej porušiteľnosti, hriešnosti a obmedzenosti. Viera je ako u Abraháma dotknutie sa vlastných hraníc bez nádeje a smrti. Viera je prežitie pokornej odovzdanosti. Viera je hlboké dúfanie pri strate nároku na budúcnosť. A teraz to najpodstatnejšie. Silné a osobné. Stojíme na vrcholku hory s Abrahamom. Izák je na oltári. Tak si to zopakujme. Viera je dúfať za sľúbenie. Proroctvo, ktoré je na dosah, ale ešte len príde. Viera je ale odísť z pohodlia a prijať fakt večnosti. Viera je v tichom odovzdaní kráčať k oltáru. Viera je vstúpiť do neistoty, kedy už nemáte nič. Žiadne slová, žiadne činy. Viera je tak trocha teatrálna, ako ja teraz. Zvlášť keď stávate napríklad loď na súši a viete, že príde búrka. Teda dúfate. Ste možno vtedy zablázná na smiech. Abraham dvíha ruku a v nej je ostrý nôž. Ide zarezať svojho syna, ktorý pokojne a nemohúcel leží na oltári. Teraz sa rodí viera pri zvolaní Boha. Viera je milosť počuť tento hlas. Hlas slova, ktoré je ako dvojsečný meč, ako nôž, ktorý vám preniká až do špikov kostí. Viera je milosť počuť ten hlas. Nesiahaj, zastav sa a neubližuj. Je to Boží hlas, ktorý jediný dokáže zastaviť bludný kruh samozničenia. Ale ako? Viera je milosť na mori, nie veľmi ďaleko vidieť Sion. Boha, ktorý je fyzicky prítomný. Viera je milosť vidieť na horizonte morie, po pravej strane, Olivovú horu a vedieť, že beznádej a zatratenie tam prežíva niekto spolu s vami. Viera je veľmi blízko vidieť Golgotu. Viera je milosť uzrieť baránka, ktorý je zviazaný na dreve kríža. Perfektne to nascenoval. Ložil nás uprostred seba. Viera je dar uvidieť baránka, ktorý výmenou za seba dokáže zlomiť naše prekliatie hriechu a smrti. Viera je pohnutie srdca. Viera je radosť zo záchrany. Viera je zásah až do genetiky. Je to sérum, kotva, ktorá mení jednotlivcov a celé rodiny na generácie. Viera, to ste vy. Uhlíkovci, Jurčovci, Komrskovci, Bánovci, Komarikovci. Pochádzam z rodiny, ktorá na celé generácie bola zmenená. Je to zásah, ktorý mení zmyslenie a vyťahuje z ľudí po generácie to lepšie. To dúfanie vo večnosť a budúcnosť. Viera je radosť. Na sklonku veľmi nie je dobre opísané, ako oni dvaja z tej zhory schádzali. To by ma strašne zaujímalo. Toho Abrahama ako otec si už viem predstaviť. To musela byť strašná úľava. A dobrá správa. Evanjelium. No, u toho Izáka by som to chcel strašne vedieť. nakoľko sa ho to dotklo a čo vnímal. Možno to bolo niečo podobné, ako keď som ja videl svojho otca sa modliť a prežívať ťažké chvíle. Raz, keď budem s ním v nebi, sa ho na to určite opýtam.
Thank you.
Ďakujeme, Dávid, za uvedenie tejto zaujímavej témy aj za posolstvo z prvého vrchu a tešíme sa aj na ďalšie vrchy a ich posolstva. Teraz budeme spievať spoločnú pieseň, pri ktorej vykonáme aj zbierku. Povstaňme, prosím, k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pane Ježišu Kriste, ja ti, Bože, výšim. Ja ti ďakujem za to, že ty si stvoril hory. Hory, miesta, kde môžeme teba stretávať. Hory, ktoré sú bližšie k nebu, tam, kde si ty. Ďakujem za to, že ty sa na nich zjavuješ a že nás na ne voláš, povolávaš nás. Daj, aby sme vystúpili z nášho komfortu v dolinách a rozhodli sa vystúpiť hore, ísť a zobrať tú ťažkú cestu ku tebe. Tak nás prosím veď a daj, aby sme počas tejto cesty sa opierali o Tvoje slovo, o Tvoje slovo Bibliu, aby sme v ňom nachádzali nádej, ktorú si nám Ty dal na Tvojom vrchu, na Golgote, kde si zomrel a daroval si nám víťazstvo nad hriechom a nad smrťou. Tak prosím, aby sme to každý deň od Teba prijímali, aby sme vystupovali na vrch ku Tebe. Amen.
Pane Bože, Otče náš, vďaka Ti za dnešné slovo, ktoré sme mohli počúvať, načrtlo mnoho tém, mnoho vecí, nad ktorými môžeme rozmýšľať. A rezonujú vo mne dve také témy. Keď stojím na nejakom vrchole, ktorý si vyšlapem a cez pot a únavu a bolesť, tam stojím hore a vidím tú krásnu prírodu, ktorú si stvoril a ktorú si môžem v tom momente užívať, kedy si môžem zavískať, kedy sa môžem s tebou rozprávať a ďakovať ti, čo nádherné si pre nás urobil, kedy prežívam tie pocity, ktoré by som bol rád, aby mohol veľa ďalších ľudí zažiť, ktorí tam aj na ten kopec, na ten štít nevídu. Je to niečo nádherné. Na každom takom vysokom vrchu alebo na väčšine sa nachádza symbol. Je tam kríž, ktorý nám pripomína teba, to, čo si pre nás urobil. Zároveň si uvedomujem na príbehu Abraháma a Izáka, že vrchol nie je len o tej kráse, ktorú môžeme odtiaľ sledovať a vidieť, ale je to aj o viere. Viere v tom momente v seba, čo dokážem, čo viem prekonať. Ale je to o tom, aká je naša viera aj voči skúškam, ktoré nám pripravuješ v iných podobách. Ten príbeh Abraháma a Izáka je pre mňa to, čo si najvyššie. Neviem si predstaviť iný príbeh, ktorý by hovoril o viere a o tej obrovskej viere toho Abraháma, čo dokázal, čo chcel pre teba vykonať. A mnohí si takýto príbeh zažívame v rôznych podobách. Mnohí máme takú móriu aj v našich životoch teraz. Tak ťa chcem prosiť, aby si nám tie hranice viery pomáhal zvyšovať. My tu v Bratislave, v našich bežných životoch, možno veľakrát zabúdame na to, čo treba všetko obetovať. A ako by trebalo niektoré veci možno odložiť, zbaviť sa ich, ale veľakrát to nedokážeme. Nemáme vieru, nemáme tú silu tie hranice dávať vyššie a vyššie a bližšie byť k tebe. Pane, chcem ťa prosiť ešte o to, že spomenuli sme na začiatku, že začal školský rok, tak ťa chcem prosiť o všetkých študentov, žiakov. Chcem ťa prosiť za učiteľov, aby ten nový rok, ktorý začal a ktorý je pred nami, mohli zvládať. Aby aj tie skúšky, ktoré môžu byť takými malými moriami tento školský rok, vedeli zvládať, vedeli využívať tú svoju vieru a zdokonalovať tú vieru. Ďakujem ti, Pane, za všetkých, ktorí sme aj na tomto mieste dnešný deň a buď s nami, aj keď sa rozídeme do svojich domovov. Amen.
Daj nám, Bože, dar viery, ktorá si uvedomuje vlastnú porušiteľnosť a hriešnosť, ale ktorá zároveň vidí baránka a dúfa v jeho milosť. A táto milosť Pána Ježiša Krista, jeho láska, dar a účasť Svätého Ducha, nech zostáva so všetkými vami. Amen. Na záver ešte niekoľko oznamov. Bude ich troška viac, keďže sa začína už také klasické obdobie. Tak dnes večer pravidelné večerné zhromaždenie o 18. hodine. Ste srdečne pozvaní. A budúcu nedeľu modlitebné stretnutie o 9. hodine, na ktorom sa bude zdieľať s nami brat Štefan Markuš. Budúci týždeň, takto v nedeľu o 10. bohoslužby, na ktorých bude slúžiť brat kazateľ Peter Kučera, ktorý je kandidátom na kazateľa v tomto zbore. A večer potom znova nedeľné bohoslužby o 18. V tomto týždni už začínajú niektoré stretnutia pravidelné. V pondelok, teda zajtra, stretnutie pri speve, spevokol. V útorok o 6. biblická pre ženy. Štvrtok mládež, teda letka. A od budúcej nedele začnú aj nedeľné bohoslužby pre deti a predškolská besiedka. A ešte niektoré ostatné aktivity začnú neskôr. Teraz mám jeden oznam, taký špeciálny a dôležitý, a týka sa vizitácie nášho zboru. Tí, ktorí neviete, tak v pravidelných intervaloch 5-ročných sa koná vizitácia, kde dvaja bratia určení radou cirkvi bratskej navštívia nejaký zbor a snažia sa zistiť alebo zmapovať, aká je tam situácia, aké sú tam problémy, radosti a tak ďalej, tak toto sa uskutoční posledný septembrový víkend od čtvrtka do nedele 29. septembra a budú to títo dvaja bratia, väčšina z vás ich pozná, Peter Prišťák z Hermanoviec a Erwin Mittelmann zo zboru Mozaika v Košiciach. Bude určený aj čas, kedy sa môžete aj vy, hoci kto, s nimi stretnúť a porozprávať. Niektorých možno oslovia aj priamo oni. A potom v nedeľu, to si prosím vás nejak zaznačte, toho 29. o 2:30 po obede bude členská schôdza, na ktorej bude taká oficiálna diskusia alebo uzavretie tej vizitácie. Dom Betánie Senec nás pozýva na deň otvorených dverí, v piatok a sobotu 13. a 14. od 9. do 16. Tí, ktorí nepoznáte tú prácu, alebo aj tí, ktorí poznáte, ste srdečne vítaní, aby ste videli, ako žijú a pracujú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Budúci víkend od piatku do nedele sa uskutoční mládežnická konferencia Cirkvi bratskej. Update, niektorí mladí tam od nás idú, aj s Vladom Šimom. Keby niekto chcel, tak sa ešte dá dneska prihlásiť. Budú tam vlastne hovoriť naši mladí kazatelia z našich zborov, tak je to dobrá príležitosť, aby sme aj mladí ľudia sa spoznali navzájom. A ďalšia možnosť je ešte prihlásiť sa aj na X-logiu. Je to neuveriteľné, že v Rávlovci už organizujú 24. X-logiu, tentokrát do kraja pod Veľkou Javorinou. Tak to má záujem, môžete sa prihlásiť. A budúci víkend bude aj ďalšia akcia, ktorú my priamo neorganizujeme, Miluj svoje mesto. Sú to rôzne dobrovoľnícke aktivity v Bratislave, ktorú organizujú je kresťania v meste, tak môžete sa aj na túto činnosť prihlásiť. Posledný odkaz jubileum životné slávy Jolika Molnárová, tak aj sestre prajeme všetko najlepšie. Veršom zo Žalmu 23. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Ďakujem veľmi pekne a teda ešte príjemnú nedeľu.